Նախադասության սկիզբը ձեռագրում բացակայում է. Հաց այն վայրերում, որտեղ սով է տիրում, այդ բանը ես աստիճանավորներից ավելի լավ գիտեմ, կքննարկեմ անձամբ, թե ում ինչ է հարկավոր. Իսկ եթե թույլ տաք ձերդ պայծառափայլություն, ես կխոսեմ նաև աղանդավորների հետ. Նրանք մեզ նմանների, հասարակ մարդկանց հետ ավելի սիրով են զրուցում. Այնպես որ Աստված գիտե, գուցե օգնեմ գործը նրանց հետ խաղաղությամբ հարթելուն. Իսկ աստիճանավորները գլուխ չեն հանի. Այդ մասին դարձյալ գրագրություն կսկսվի, իսկ նրանք արդեն այնպես են թղթերի մեջ խճճվել, որ այդ պատճառով գործին չեն կարող վերահասու լինել. Իսկ փողը ես ձեզանից չեմ վերցնի, որովհետև Աստված վկա. Այսպիսի ժամանակ, երբ մարդիկ սովից մեռնում են, իր շահի մասին մտածելը ամոթ է. Ես ունեմ պատրաստի հացահատիկի պաշար, ես այժմ էլ ուղարկել եմ Սիբիր և եկող ամառել նոր հացահատիկ կառնեն։ Ձեզ կարող է միայն Աստված վարձատրել այդպիսի ծառայության համար, Աֆանասի Վասիլևիչ, իսկ ես ձեզ ոչ մի խոսք չեմ ասի, որովհետև դուք ինքներդ կարող եք զգալ, որ այստեղ ամեն մի խոսք անզոր է։ Բայց թույլ տվեք ինձ մի բան ասել այն խնդրանքի մասին։ Ինքներդ ասացեք, ես իրավունք ունեմ արդյոք այս գործը անուշադիր թողնել և արդյոք իմ կողմից արդարացի ազնվորեն կլինի սրիկաներին ներելը։ Ձերդ պայծառափայլություն, Աստված վկա, այդպես ասել չի կարելի, մանավանդ, որ նրանց մեջ կան շատ արժանավորներ։ Դժվար է մարդու վիճակը, ձերդ պայծառափայլություն, շատ, շատ դժվար։ Երբեմն թվում է, թե մարդը ոտից գլուխ մեղավոր է, իսկ երբ մտնում ես դրության մեջ, տեսնում ես, որ մեղավորը իսկի նա չէ։ Բայց ինչ կասեն հենց իրենք, եթե ձեռք քաշեմ, չէ՞ որ նրանցից կան այնպիսինները, որոնք հետո իրենց քիթը էլ ավելի վեր կցցեն և նույնիսկ կասեն, թե իրենք վախեցրին, նրանք հենց առաջինը չեն հարգի ձերդ պայծառափայլություն, թույլ տվեք ձեզ հայտնել իմ կարծիքը, նրանց բոլորին հավաքեցեք, նրանց հասկացրեք, որ ձեզ ամեն ինչ հայտնի է, և նրանց ներկայացրեք ձեր սեփական վիճակը ճիշտ այն ձևով, ինչպես դուք ինքներդ այժմ հաճեցիք իմ առաջ նկարագրել, ապա խորհուրդ հարցրեք, թե նրանցից յուրաքանչյուրն ինչ կաներ, եթե ձեր տեղը լիներ։ Դուք կարծում եք, թե նրանց մատչելի կլինեն ազնիվ ձգտումները և ոչ թե խարդախությունն ու կուտակելու ձգտումը։ Հավատացեք, որ նրանք ինձ վրա կծիծաղեն։ Չեմ կարծում ձերդ պայծառափայլություն, ռուս մարդու զգացմունքն արդարացի է, նույնիսկ այն մարդունը, որը մյուսներից ավելի վատ է, գուցե մի ջհուդ և ոչ թե ռուս։ Ոչ, ձերդ պայծառափայլություն, դուք չպետք է թաքցնեք, ասացեք ճիշտ այն, ինչ իմ առաջ հաճեցիք ասել։ Չէ որ նրանք ձեզ նախատում են որպես փառամոլ, հպարտ մարդու, որը ոչինչ լսել անգամ չի ուզում, իր նկատմամբ վստահ է, թող տեսնեն ամեն ինչ, ինչպես որ կա։ Ձեզ ինչ, չէ որ ձեր գործն արդար է։ Նրանց հետ խոսեցեք այնպես, կարծես ոչ թե նրանց, այլ հենց Աստծո առաջ լինեիք դուք խոստովանելիս։ Աֆանասի Իվանովիչ, ասաց մտածմունքի մեջ ընկած իշխանը, ես այդ մասին կխորհեմ, իսկ առայժմ շատ շնորհակալ եմ ձեզանից ձեր խորհրդի համար։ Իսկ Չիչիկովին, ձերդ պայծառափայլություն, հրամայեցեք բաց թողնել։ Ասացեք այդ Չիչիկովին, որ նա այստեղից կորչի գնա, որքան կարելի է շուտ և որքան հեռու այնքան լավ, նրան արդեն ես երբեք չէի ների։ Մուրազովը գլուխ տվեց և իշխանի մոտից ուղակի գնաց Չիչիկովի մոտ։ Նա Չիչիկովին գտավ լավ տրամադրության մեջ։ Նա հանգիստ կերպով զբաղված էր բավականաչափ առատ ճաշով, որ նրա համար բերվել էր հաղճապակի ամաններով ինչ-որ կանոնավոր ճաշարանից։ Առաջին իսկ խոսքերից ծերունին իսկույն նկատեց, որ Չիչիկովն արդեն խոսել է գործ խճճող աստիճանավորներից ոմանց հետ։ Նա նույնիսկ հասկացավ, որ այս գործին խառն է մի լավատեղյակ իրավախորհրդատուի անտեսանելի միջամտությունը։ «Լսեցեք, Պավել Իվանովիչ», ասաց նա, «ես ձեզ ազատություն եմ բերել պայմանով, որ դուք իսկույն քաղաքից հեռանաք. Հավաքեցեք ձեր բոլոր ունեցած-չունեցածը և Հաստված ձեզ հետ, այլևս ոչ մի րոպե մի հապաղեք, որովհետև գործն ավելի վատ տարածել է։ Ես գիտեմ, ձեզ այստեղ մեկը լարում է, բայց ես ձեզ գաղտնի հայտնում եմ, որ մի այնպիսի գործ է բացվում, որ արդեն ոչ մի ուժ չի կարող փրկել։ Նա իհարկե ուրախ է ուրիշներին կործանելու, որ իրեն տխուր չլինի, բայց գործի լուծումը մոտենում է։ Ես ձեզ թողեցի լավ դրամատուրգության մեջ, ավելի լավ, քան այժմ։ Առանց կատակի ձեզ խորհուրդ եմ տալիս։ Իրավ եմ ասում, որ հարցը այդ գույքի մեջ չէ, որի համար մարդիկ վիճում և իրար մորթում են։ Կարծես թե այս կյանքում կարելի է բարեկեցություն ստեղծել առանց մյուս կյանքի մասին մտածելու։ Հավատացեք, Պավել Իվանովիչ, որ մինչև մի կողմ չնետվի ամեն ինչ, որի համար այս աշխարհում միմյանց կրծում և ուտում են, և չմտածեն հոգեկան գույքի բարեկարգման մասին, չի բարեկարգվի նաև երկրային գույքը։ Կգան սովի և աղքատության ժամանակներ, ինչպես ամբողջ ժողովրդի, այնպես էլ անհատ մարդու համար, դա պարզ է։ Ինչ ուզում եք ասեք, պես չէ, որ մարմինը հոգուց է կախված։ Մտածեցեք ոչ թե մեռած հոգիների մասին, այլ ձեր կենդանի հոգու մասին, և աստծօգնությամբ անցեք այլ ուղի։ Վաղը ես էլ եմ մեկնում, շտապեցեք, թե չէ առանց ինձ գործը վատ կլինի։ Այդ ասելով ծերունին դուրս եկավ, Չիչիկովը մտածմունքի մեջ ընկավ։ Կյանքի իմաստը դարձյալ կարևոր թված։ Մուրազովը իրավացի է, ասաց նա, ժամանակն է այլ ուղի բռնելու։ Այս ասելով նա բանտից դուրս եկավ։ Ժամապահը նրա ետևից քաշ տվեց գզրոցը, մյուսը ներքնակը և սպիտակեղենը։ Սելիֆանը և Պետրուշկան աստված գիտե, թե ինչպես ուրախացան իրենց տիրոջ ազատվելու արթիվ։ «Դե սիրելիներս», ասաց Չիչիկովը, ողորմածաբար դիմելով նրանց։ «Պետք է իրերը տեղավորել և մեկնել»։ «Քշենք գնանք, Պավել Իվանովիչ», ասաց Սելիֆանը։ «Ճանապարհը երևի թե կարգավորվել է, բավական ձյուն է եկել, ճիշտ որ ժամանակն է քաղաքից դուրս գալու. Այնքան եմ քաղաքից զզվել, որ իսկի մտիկ տալ չեմ ուզում»։ «Գնակարագործի մոտ և ասա, որ կարգը դնի սահաձողերի վրա», ասաց Չիչիկովը, իսկ ինքը գնաց քաղաք, բայց ոչ ոքի մոտ չէր ցանկանում մտնել հրաժեշտի այցելության համար։ Վերջին իրադարձություններից հետո հարմարել չէր, մանավանդ որ իր մասին քաղաքում շատ անբարենպաստ պատմություններ էին տարածվել։ Նա խուսափում էր ամեն տեսակ հանդիպումներից և կամացուկ մտավ միայն այն վաճառականի մոտ, որից գնել էր Նավարինյան ծխի ու բոցի գույն ունեցող մահուդը, նորից վերցրեց 4 արշին ֆրակի և շալվարի համար և գնաց նույն դերձակի մոտ։ Կրկնակի գնով վարպետը որոշեց ջանքերը լարել և ամբողջ գիշերը ձեռքի տակ եղած բոլոր դերձակներին նստեցրեց մոմի լույսի տակ, ասեղներով, արթուկներով ու ատամներով աշխատելու, և ֆրակը մյուս օրը պատրաստ էր, թեև մի փոքր ուշ։ Ձիերը բոլորն էլ լծված էին, սակայն Չիչիկովը ֆրակը չափեց, տեսավ, որ լավն է, ճիշտ ինչպես առաջինը, բայց ավաղ նա նկատեց, որ գլուխն արդեն ճերմակում է, և տխուր ասաց. «Բայց ինչ կարիք կար այնպես սաստիկ վշտանալու, իսկ մազերը պոկել, ևս բոլորովին պետք չէր»։ Դերցակին հասանելիքը վճարելուց հետո վերջապես քաղաքից մեկնեց արտասովոր վիճակում։ Դա առաջվա Չիչիկովը չէր, դա առաջվա Չիչիկովի ինչ-որ ավերակն էր։ Նրա հոգեկան ներքին վիճակը կարելի էր համեմատել ավերված շենքի հետ, որը քանդվել է, որպեսզի նրանից կառուցվի նորը։ Իսկ նորը դեռ չէր սկսվել, որովհետև ճարտարապետից դեռ չէր ստացվել որոշիչ պլան և աշխատողները մնացել էին տարակուսած։ Նրանից մի ժամ առաջ մեկնել էր ծերունի Մուրազովը խսիրեկի բետկայով Պոտապիչի հետ, իսկ Չիչիկովի մեկնելուց մի ժամ հետո հրաման արձակվեց, թե իշխանը Պետերբուրգ մեկնելու արթիվ ցանկանում է տեսնել բոլոր աստիճանավորներին մինչև վերջինը։ Գեներալ նահանգապետի տան մեծ դահլիճում հավաքվել էր քաղաքի աստիճանավորների ամբողջ դասը, սկսած նահանգապետից մինչև տիտուլյար խորհրդատուները, գրասենյակների և գործերի կառավարիչները, խորհրդատունները, ասեսորները, Կիսլոեդովը, Կրասնոնոսովը, Սամոսվիստովը, կաշարկ չվերցնողները, վերցնողները, կեղծողները, կիսակեղծողները և բոլորովին չկեղծողները։ Բոլորը ոչ առանց հուզմունքի և անհանգստության սպասում էին գեներալ նահանգապետի դուրս գալուն։ Իշխանը ներս մտավ ոչ մռայլ, ոչ պայծառադեմ, նրա հայացքը հաստատակամ էր, ինչպես նաև քայլվածքը։ Հավաքված բոլոր աստիճանավորները խոնարվեցին, շատերը մինչև գոտին։ Պատասխանելով թեթև ողջույնով, իշխանը սկսեց. Մեկնելով Պետերբուրգ, ես պատշաճ համարեցի ձեզ բոլորիդ հետ տեսնվել և նույնիսկ մասամբ բացատրել պատճառը։ Մեզ մոտ սկսվել է մի շատ գայթակղիչ գործ։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ ներկա եղողներից շատերը գիտեն, թե ինչ գործի մասին եմ ես խոսում։ Այդ գործի հետևանքով բացվեցին նաև այլ ոչ պակաս անազնիվ գործեր, որոնց մեղսակից եմ վերջապես նույնիսկ այնպիսի մարդիկ, որոնց ես մինչև այժմ ազնիվ էի համարում։ Ինձ հայտնի է նաև թաքուն նպատակը, ամեն ինչ այնպես խճճել, որպեսզի բոլորովին հնարավոր չլինի այն ձևական կարգով լուծել։ Գիտեմ նաև այն, թե ով է գլխավոր զսպանակը և ում թաքուն, թեև նա շատ վարպետորեն թաքցրել է իր մասնակցությունը։ Բայց խնդիրն այն է, որ ես այդ մտադիր եմ կատարել ոչ թե ձևական հետաքննությամբ թղթերի միջոցով, այլ շտապ ռազմական դատարանի միջոցով, ինչպես պատերազմի ժամանակ, և հույս ունեմ, որ կայսրն ինձ այդ իրավունքը կտա, երբ ես կշարադրեմ այդ ամբողջ գործը։ Այն դեպքում, երբ հնարավորություն չկա գործը կատարել քաղաքացիական կարգով, երբ այրվում են թղթերով լի պահարանները և վերջապես ավելորդ կողմնակի կեղծ ցուցմունքների և կեղծ մատնությունների միջոցով աշխատում են մտնեցնել առանց այն էլ բավական մութ գործը, ես գտնում եմ, որ ռազմական դատարանը միակ միջոցն է և ցանկանում եմ իմանալ ձեր կարծիքը։ Իշխանը կանգ առավ, կարծես թե սպասելով պատասխանի։ Բոլորը կանգնած էին աչքերը հառած գետնին, շատերն էլ գունատ էին։ Ինձ հայտնի է նաև մի այլ գործ, թեև այդ գործի հեղինակները լիովին հավատացած են, թե այն ոչ ոքի չի կարող հայտնի լինել։ Այդ գործի վարումը կգնա արդեն ոչ թղթերի միջոցով, որովհետև հայցվորը և խնդրատուն կլինեմ արդեն ես ինքս և կներկայացնեմ ակնառու ապացույցներ։ Հավաքված աստիճանավորներից ինչ-որ մեկը ցնցվեց, ամենաերկչոտներից մի քանիսը նույնպես շփոթվեցին։ Ինքնստինքյան հասկանալի է, որ գլխավոր դրդիչները կզրկվեն աստիճաններից և գույքից, իսկ մյուսները պաշտոնազուրկ կարվեն։ Ինքնստինքյան հասկանալի է, որ դրանց թվում կտուժեն նաև շատ անմեղներ։ Ինչ արած։ Գործը չափազանց անազնիվ է և արդարադատություն է պահանջում։ Թեև ես գիտեմ, որ դա մյուսների համար դաշ չի լինի, որովհետև վրնդվածների փոխարեն Երևան կգան ուրիշները և հենց նրանք, ովքեր մինչ այդ ազնիվ են եղել, կդառնան անազնիվ և նրանք, ովքեր վստահության արժանացած կլինեն, կխափեն և կծախեն։ Չնայած այդ բոլորին, ես պետք է դաժանորեն վարվեմ, որովհետև արդարադատությունն այդ է պահանջում։ Գիտեմ, որ ինձ կմեղադրեն խիստ դաժանության համար։ Այսպիսով, ես պիտի դառնամ միայն արդարադատության անզգագործիք, մի կացին, որը պետք է ընկնի մեղավորների գլխին։ Բոլորի դեմքով ակամա սարսուռ անցավ։ Իշխանը հանգիստ էր։ Նրա դեմքը չէր արտահայտում ոչ զայրույթ, ոչ էլ հոգեկան վրդովմունք։ Այժմ հենց նա, որի ձեռքումն է շատերի բախտը և որին ոչ մի խնդրանքի վիճակի չէր թախանձել, հենց նա այժմ ընկնում է ձեր ոտքերը, ձեզ բոլորիդ խնդրում է։ Ամեն ինչ կմոռացվի, կհարթվի, կներվի, ես ինքս բոլորիդ համար կբարեխոսեմ, եթե կատարեք իմ խնդրանքը։ Ահա իմ խնդրանքը։ Գիտեմ, որ ոչ մի միջոցով, ոչ մի երկյուղով, ոչ մի պատժով չի կարելի անարդարություն արմատախիլ անել, այն արդեն շատ խորն է արմատացել։ Կաշարք վերցնելու անազնիվ գործը դարձել է անհրաժեշտություն և պահանջ, նույնիսկ այնպիսի մարդկանց համար, որոնք չեն էլ ծնված անազնիվ լինելու համար։ Գիտեմ, որ արդեն շատերի համար գրեթե անհնարին է ընդհանուր հոսանքի դեմ գնալ, բայց ես այժմ այս վճռական և սրբազան րոպեին, երբ պետք է լինում փրկել հայրենիքը, երբ ամեն մի քաղաքացի բերում է ամեն ինչ և ամեն բան զոհաբերում, ես պետք է կոչ անեմ թեկուզ նրանց, որոնց կրծքում դեռ կա ռուսի սիրտ և որոնց քիչ թե շատ հասկանալի է ազնվություն բառը։ Ինչ խոսենք այստեղ, թե մեզնից ով է ավելի մեղավոր։ Գուցե ես ամենից ավելի եմ մեղավոր, գուցե ես ձեզ շատ խիստ ընդունեցի սկզբում, գուցե ավելորդ կասկածամտությամբ ես վանեցի նրանց, ովքեր անկեղծորեն ցանկանում էին ինձ օգտակար լինել, թեև ես ևս իմ կողմից կարող էի նույնն անել։ Եթե նրանք իրոք սիրում էին իրենց երկրի արդարությունն ու բարիքը, ապա չպետք է վիրավորվեին նաև իմ գոռոզ վերաբերմունքից, նրանք պետք է ճնշեին իրենց մեջ սեփական պատվասիրությունը և զոհաբերեին իրենց անձը։ Չի կարող պատահել, որ ես չնկատեի նրանց անձնազոհությունը և մեծ սերը դեպի բարին և վերջապես նրանցից չընդունեի օգտակար և խելոք խորհուրդներ։ Այնուամենայնիվ, ավելի շուտ ստորադրյալը պետք է հարմարվի պետի բնավորությանը, քան պետը ստորադրյալի բնավորությանը։ Դա համենայն դեպս ավելի օրինական է և ավելի հեշտ, որովհետև ստորադրյալներն ունեն մեկ պետ, իսկ պետը հարյուրավոր ստորադրյալներ։ Բայց այժմ մի կողմ թողնենք, թե ով ումից ավելի մեղավոր է։ Խնդիրն այն է, որ մենք պետք է փրկենք մեր երկիրը, որ մեր երկիրն արդեն կործանվում է ոչ թե օտարերկրյա 20 ազգերի արշավանքից, այլ հենց մեզնից, որ օրինական իշխանությունից բացի արդեն կազմվել է մի այլ իշխանություն, որն ավելի ուժեղ է ամեն տեսակ օրինական իշխանությունից։ Սահմանվել են սեփական պայմաններ, ամեն ինչ գնահատվել է և նույնիսկ գները հանրահայտ են դարձել։ Եվ ոչ մի իշխանավոր, թեկուզ և նա իմաստուն լինի բոլոր օրենսդիրներից ու իշխանավորներից, ի վիճակի չէ չարիքը ուղելու, որքան էլ որ նա սահմանափակի վատ աստիճանավորների գործողությունները, նրանց վրա որպես վերակացուկ արգելով այլ աստիճանավորների։ Ամեն ինչ անօգուտ կլինի, քանի դեռ մեզանից յուրաքանչյուրը չի զգացել, որ ինքը ճիշտ այնպես, ինչպես ժողովրդների ապստամբության ժամանակաշրջաններում զինվել է ընդդեմ։ Այդպես պետք է ապստամբի անարդարության դեմ։ Որպես ռուս, որպես ձեզ հետ արենակցական ազգակցությամբ միևնույն արյունով կապված մարդ, ես այժմ դիմում եմ ձեզ։ Ես դիմում եմ ձեզնից նրանց, ովքեր որևէ հասկացողություն ունեն, թե ինչ է մտքերի ազնվությունը։ Ես հրավիրում եմ հիշել այն պարտքը, որ ամենուրեք մարդու առաջ կանգնած է։ Ես կոչ եմ անում ավելի մոտիկից քննել ձեր պարտքը և ձեր երկրային պաշտոնի պարտականությունը, որովհետև այդ արդեն մեզ բոլորիս մութն է պատկերանում։ Եվ մենք հազիվ այստեղ ձեռագիրը ընդհատվում է։ Նիկոլայ Գոգոլ, Մեռած հոգիներ, կարդաց Գոր Հարությունյանը հատուկ գրքասեր.org կայքի համար։